Es gribu šobrīd pateikt, ka atkritumu krīze nav, krīzes situācija Rīgas pašvaldība nav, politiska situācija Rīga absolūti neatšķirās no tā, kas notiek šobrīd valdība, un, protams, valdība atbilstoša ministrija var pieņemt lēmumu, bet es gribu pateikt, ka tas būs viennozīmīgi politiskais lēmums par Latvijas galvaspilsētu. Runājot par atkritumiem, tad šobrīd būs izsludināts atbilstoši jauniem saistošiem notiekumiem jauns iepirkums. Pēc termiņiem visu procedūru jāpabeidz līdz nākamā gada martam. Es tā ceru, ka viņa būs pabeigta februārī. Un šobrīd to, ko mēs gatavojam, mēs visi gatavojamies nākamā gada budžetam. Nākamā nedēļa budžetu sākam skatīt pa komitejam un budžetu pieņemšana paredzēta uz 29. janvāri.